kär pikirlere göre türkmençilik türkmen halkyna mahsus depde surlaryň, edim gylymlaryň, durmuş, ahlak gymmatlyklarynyň toplum bolup, asyrlaryň dowamyny emele gelipdir. Şol ruwatda käte türkmençilik näme? Ol diňe depmi? Ya türkmençilik islam dinini, ya islamdan öňkü dinler hem öçünü alýar mı diýen ýaly soraglar hem döreýär. Käwirler onu yazılmadık kanun atlanırsa beylekleri garım atım dürüstü hükmünü hafiyetlenir ya. Yönü sonku doğurdu Türkmençülüğü devlet propagandasının bir yöylüğü. Yoylun depler hükmünü karayanlar hem köpölyen yali. Birleşen statlarda yaşayan Türkmen analitiği aynı vat yaylayın bu. Koloyda adatlık güleneden telefon sökvetdöşlüğünü Türkmençülüğü adamlar tarafından kurulan özgoluşlu türmeden edi. Şu yagda bilen varlıkta kevr dinleyicilerimiz Türkmençülük haktı yürüyte gepleşik tayyarlamamızı kaiş etdi. Neticede adatlık Türkmençülük neyme? Ol Sovetlerden ön nekili olupdur. Sovet dövrünü nekili olu. Hedir nekili yeniyali soru olur esasında gepleşik tayyarladı. Adının aydınmalılığını soran Aşgabatlı dinleyicimizin pikirine göre, Sovet dövrünü komünistler köynenin ziyanlı karlınları diyleyenlere karşı görüştüler. Neticede Türkmençülük önkülüğünden üytgödü, ayalıydılar, erkekler başkası, dövrü göre giyinmege yıkkın etti. Sovet cemiyetinin bir ağzasını uğurlu, emma karısızlık dövrünü iyide kaydırlı. Türkmençülüğü degişli zatlar, hali, milli lıvaslar, at ve it devlet propagandasının esası bölüğüne vurulu. Yani köyünden geliyen dep desturlar halk durmuşundan alınıp, tarihten alınıp siyasatlaştırılı. Türkmençülük, kızıl karlar, ayal gıyılların el işleri, beylekiler ada derkin yaşayışa, dünya katılıp karılmağı edil gönü olması da kıytaklayın karşı koyulu. Toy davara sahnaları kurnulup, halkı bağıtlı, durmuştan razi, hakimiyetlerden nagile olmayan, el çarpıp aydım aydıp tans edip yören adamlar edip korkudular. Menin pikirimçe Türkmençülük ters matlap bilen ulanlı ve ulanlıyar deyip adatlığın sökötte saytti. Kurvanuli Berdimuhammedow'un devlet kuşu romanına yazmağına göre, onların öylerinde Türkmençülük berk saklanıptır. Türkmençülük öyde berk saklanıyardı. Melikkulu 7 yaştan kul huvallani, elhemi, Teverek çıkmağı öğrenipti deyip Türkmen Metruvati önkü prezidentin kitabından sitata getiriyar. Yönü Türkmençülük sözünü bir kemçilikli, düşündürmesi kıyın yağdayı, loğukosuz, mantıksız hareketler anlatmak için ulanıyanlar hem var. Adatlığın sökvettöşlerinin biri, bizim kederki bolup görüşümüz, durmuşumuz, Nevitka'da bay yurtta çekken maddi kıyınçılıklarımız, masinimizin ağ renkli bolmağı, şun çayırlı, kuromoçuluklu, güyüşlü oppozisiya partiyalarını kurup bilmezliğimiz bir sözde aydılanına Türkmençülük bolyardıydı.
Käwir pikirlere göre Türkmençülük agdalalyk sözünü hem anladyar. Türkmençülük tüýlenen soň kasyrlarda adamlaryň birek birege inanmazlygy göz öňüne gelýär. Türkmenler ýa-da bir näçe asyrdan beri agdybir bolup bir hakykat ugruna göreşmeýän halk diýen pikir bar diýip adatyň habarçysy bilen gürleşen bir ýaşaýjy aýtdy. Bu hili pikir aýratynykda gürleşilen ýene bir söhbetdeşimiz gaýtalady. Türkmen halky Sowetlerden öňem 15-nji asyrdan 19-njy asyra çenli dağınık ýagdaýynda ýaşapdyr, agdybirlik bolmandyr. Türkmen hanlary Xiwa, Buhara hanlaryna hyzmat edip garyp halky kösäp gelipdir. Halkyň içine hanlara dolu tabin bolman, gowgolon turdan merdana ýigitleriň sany az bolupdyr. Olar ulu bir üstünlük kazanıp bilmendir. Bu Türkmençülükte öňem agdybirligiň bolmanlygyny görkezýär. Soň biziň topraklarymyzy Rus paşasy basyp alýar we ol hanlar soň Rus paşasyna gulluk edýär diýip adatdygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Haýratynykda gürleşilen başga bir ýaşaýjy Türkmençülüge diňe dep destur manysyna düşünilýändigini, ýöne onuň adamlary gürletmezlik dumdurmak üçin hem ulanylýanlygyny öňe sürdi. Egerde daşary ýurt adamlarynyň edýän hereketlerini etseň ýa-da öz pikirini aýdyp başlasaň, türkmençülüge gelşenok diýip agdyny ýumdyrýarlar, türkmençülükden çykylýar diýip adamlara basyş edilýär. Türkmençülükde agdybirlik ýok, hakykat ýok. Welaýetleriň arasynda hem milletparazçylygy ösdürýärler. Her welaýet bir-biriniň halkyna at takyp milletparazçylyk edýär. Edil şu wagt türkmençülük şu ýagdaýda diýip adatdygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Başqa bir söhbetdeşimiz türkmençülük diýip de sur diýsenem bolýa ýöne soňky ýyllarda bolýan wakalara seretseň ol düşürüşde diýdi. Ol özüniň analitik aýnawat Ýaýlymowanyň pikiri bilen ylalaşýanyny aýtdy. Abaşada ýaşaýan türkmen dogry pikir beripdir. Sebäbi adamlar bir uly kapasanyň içinde saklanýar. Köp adamlar şol kapasadan çykmaga gorkýar. Şol kapasadan çykan halk ýyzyna gaýdyp gelmek islemeýär diýip azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmençülük baradaky soraq ýaşy bir çene baran adamlar bilen 50 ýaşdan berdäki adamlaryň pikir düşünjelerini belli bir derejede üýtgeşikligiň saklanýanyny işaret edýär. Garry adamlary dinleseň öz ýurdundan başga ýerde hiç bir gowluk ýok, erwetlik bar ýaly. Muňa subutnama hökmüni nakyl hem getirýärler. Ýat ýyllarda şabalanyň öz ýylyňyna geda boldy ýerler. Belki de yurttan gidiyenleri saklamak üçin soňky ýyllarda mekteplerde ýaş okuwçylara daşary yurtlary ýigrenje dip görkezmek bolmak tendensiýasy köpeldi. Bolýumlar çağalary daşary yurt azgynçylyk ol ýerde siziň pelinizi azdyrarlar diýen ýaly sözler aýdýarlar. Iň ýamany şu sözleri aýdýan mugallimlaryň öz çağalary ýa daşary yurtda okap gelen ýa da okap ýören bolup çykýar diýip adatdygyň bir ýaş söhbetdeş aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, siz bilen türkmençilik hakynaky ýürüýte gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Aýrylykda gurulýan başga bir ýaşaýjy Sowet döwründäki türkmençiligiň esasan din düşünjeleri daýananlygyny, adamlary Allah'ın diniň adyndan gorkulanlyklaryny, din wekillerini halka kanagatly bolmagy ünlänliklerini belledi. Türkmen ähli zady çydamly halk, sabırly halk. Olaryň arasynda Allah sabırly bolan benläni halyar diýen ýaly gurulňlary Kulak asyan kennip söhbetdeşimiz aýtdy. Sowet döwründe öňkü hanlar, morly ýaşandyr ýok edildi. Adamlaryň aňyny Lenin propagandasyny goýdylar. Garaşsyzlyk döwründe hem şu hili güýçli propaganda ýöredildi. Ýöne Lenine derek türkmen başy arkadaglı serdar propagandasy ýöredilýär diýip adyny aýdylmazlygyny soran raýat türkmençiligiň her ýol başçylygynyň öz gow görýän zatlaryna bagyrlykda üýtgödülýändigini aýtdy. Kim baş tutun bolsa, sonun halyan hereketleri, halyan dep tesurları türkmençiligi salgınyar ve yasama dep derediler. Bu zatlar adamların ağının ösmeğine ulu bevet doluyar. Tarih hakimiyetlerin çıdın çılgınından çıkmalık türkmençiligi gürlü. Edil şuun kuğunlu türkmençilik hükümet diyme gangla diyar. Hükümette olsa köp mesele para bilen çözülüyar deyip adatlığın sökvette saytti.
Bir verinden habarsa söhbetdeşlerimiz şu günkü türkmençiligi adam hukuklara söz adatlygy ýaly zatlaryň girmeýänligini aýtdylar. Metbuat söz hökümetiň elinde bu ýerde diňe propaganda ýöredilýär adamlar açyk gürlemäge gorkýarlar diýip ýaşaýjy aýtdy. Şeride söhbetdeşlerimiz häzirki türkmençiligiň korrupsiýa gowy garaýandygyny aýdýarlar. Häzirki türkmençilikde paraxorlyk häkimetlerden başlanýar. Ol ýerde adamyň hukugy ýa-da näme hakynyň bardygy hiç kimi gyzyklandyrmaýar. Häkimlik ýalançylyk bilen satyn alýar, korrupsiýany görmezlige atalýarlar. Bu ýalňyş emma hiç hili çäre görmeýärler. Paraxorlyk türkmençiligiň bir bölegine öwrüldi diýip desur boldy diýip korrupsiýa we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjy aýtdy. Çärelere çağırlýan, öňe çykyp gürleýän ýaşul adamlar, aýallar saýlanyp alýar. Olara gürlejek gürrüňleri taýýarlanyp agdyna salınıp berilýär. Başga zat gürlemek beýlede dursun. Çala bir hereketiň ýaramasa Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan soraga çekip adamlary gorkuda saklaýarlar diýip çäreler we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjy aýtdy. Onuň söýlerini görä adamlar häzirki telewizionda ýa-da ýa-da öňe sürilýän türkmençiligi ilati doly kontrollukta saklamagyň bir guraly hasaplaýarlar. Ýöne gynansak da adamlar gürlemekden gorkýar. Türkmençilik dogry sözlülük, rehimdarlyk, ejizlik goldamak, ol adamkärçilik her adamda bolmaly häsiýetleri öz içine alýar. Emma hakyky türkmenlere mahsus kılıklar häzirki türkmençilige düwünden gabat gelmeýär. Häzirki türkmençilik halky ezmek, paraxor häkimete işlemek diýmekdir diýip anonimlik şertinde görüleşen türkmen raýaty aýtdy. Milli eşikleriň aşy wagyt edilmeginiň olara bolan islege ýetirýän täsiri baradaky soraga jogap beren ýaşyjy munyň tersine işleýänligini öňe sürdi. Hökümetin propaganda edýän eşiklerinden adamlar bizar, ýaşlar öz eşiklerini öz boluşly bedemäge çalşýar. Mekde okuwçylary öz egin eşiklerinin dürli bolmagyny isleýärler. Olar öz isleklerine laýyk öz stillerinde giýinmek isleýärler. Emma bu isleginiň garşysyna türkmençiligi gelişmeýän eşik giýmeli däl diýip eşik mejburlygyny ulanýarlar diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk türkmençilik näme diýen soragy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen sanly türkmenleriň, eýranly, owgan sanly türkmenleriň hem bir näçesine berdi. Häzirlikçe olardan Ýewropa ýurtlarynda ýaşaýan iki türkmen aktivistiniň jogaplaryny eşitdirýär. Olary ýaşul aktivist Nur Muhammed Kanahyň türkmençilik näme diýen soraga beren jogabyny dinleýärin.
Türkmençilik Kıyıs-kıyıslık esası Türkmen'in kademden geliyen dert desturlar. Yani şunki unalık görsek, Türkmençilik şunki unu, şunki rejimde Türkmençilik türmeçilik olup kaldı. Türkmençilik türmeçilige uğurlu. Ol hakikatten yani şun halkı korkuda saklamak için, halkın ağzını yapmak için şunki yollaşılan Türkmençilerin yollaşılarının siyaseti.
Bir Nur Muhammed Kanahyň pikiri. İkinci söhbetdeşimiz Nur Muhammed Anayev türkmençilik adı bilen efir açıp bu mesele bilen öňräkden bäri gyzyklanyp gören aktivistleriň biri bolup durýar. Belki de onuň pikirleri söhbetdeşlikde aýdylan beýleki pikirler bilen baglykda dinleýijilerimiz adatlygyň okuwçylary hem öz pikirlerini aýdarlar.
Meniň pikirimçe türkmençilik din bilen Depdesturun garşan ýagdaýym kadiýanna. Çünki köpladymyz bilen depdesturumuzam dinimizden gelýär. Şoň ugrada depdestur bolup galan dini nemelerimiz bar. Ýöne esasy bir aýdatym bilenler, olum bilen irleşdirmeden türkmençiligiň içinde käwirdadi depdesturmy ýa dinmi diýenini nämäniň öldürüm bilmeýärim kadiýanna. Men köplenç efirlerimizde zatda gawat gelýär da, aýynha bol biziň paşamy türkmençilikde beýlik görlenok, türkmençilikde aý öňe çykyp aýdyp görlenok, ya ýaşul wakka kiçiweplenok diýilen ýaly nemeler emma da, diýinde däl ýöne depde surumuzdan ýene ýaly bir hili. Minus taraplar emma türkmençiligimiziň şular ýaly. Çünki bir hili iýilen diýinden çyksaň hem iýilen çykma diýýärler. Onuň şonuň esasynda oturup pikir edýän bolýan bir hili türkmençilikde hemmesi bir görýär da, sür bir hili bir tarapa görýär. Ýani bir diýalyň haşy aktivizm ýaly öz başga tarapa çekip gidýänler çykybilen okşu türkmençiligiň içinden çykybilen okşu. Biraz şo tarapam bar, şo ýylyň arasynda da aý diýinden çyksaň hem ýylyň bir çykma ya Köňowa täze destur getirme diýip demediýärler. Täze düzgün diýerler.
Indi şu Amerikada ýaşaýan türkmen analitigi aýnawat ýaýlymy bu? Golyda adatlyk bilen söhbetdeşlikde türkmençilik näme bir adamlar tarapyndan gurulan bir öz bolşly türmüm diýen ýaly pikir ortaga atdy. Soňra birlikde de söhbetdeş bolan adamlarymyň köpüsi türkmençiligiň türkmenler saklaýanlygyny, ýolun saklaýanlygyny, ösüşden saklaýanlygyny aýdýarlar. Ikinji tarapdan türkmençiligiň ýöýülýänligini, siýasatlaşdyrylýanlygyny, onuň propaganda hökmünde ýagny siziň aýdyşyňyz ýaly adamlaryň agyny dykmak üçin ulanýanlygyny aýdýarlar hem. Bu arada size nähil pikir bar?
Menin pikirimçe de şol bir arazik türkmençülük bizim türkmenlerimizi kontrol etme üçin ulanýana meňleş. Bizim türkmenlerimizi kontrol astyna saklama üçin ulanýana meňleş. Menin gene şu türkmençülük efir açmagymyň sebäbi bir arazik öz milli duygularymyzy aýagallarmak, beýgetmek ýalak nemeler bardy. Çünki bizim türkmenlerimiziň köpüsinde aýşy maňa şu watan gerekem däl, men çağalarımı, maşkalarımı çıkardım diyen adamlara gawat gelýärdim da. Şonuň üçin hem türkmençülük diýip men efir açardım. Öz yurdundan, vatanından umudunu üzüp Türkiye'ye kaydan bir giden maşkalaları tanıyordum. Şonun üçünüm şu an Türkmenistan'da köplönç maşkala olup çıkmak kıyın oluyor. Ya çağrısının birini alıp kalıyorlar, şu zatlar için şu an. Yani ben şu tereden vatanından yüz öğürmözlüğü için tereden şunu bir hili milli duygularını beygeltme üçünüm diyordum Türkmençülüğü. Yani hakikaten hem birin iyileştirmenin arasında Ay maňa şu watan gerek gel diýilip, şu türkmenliginden hem bizar bolan adamlar bar. Türkmenliginden tonýan, türkmenliginden absolutno ma gerek zady ýok şu zat diýip uloklaşan adamlar bar. Şu türkmençilikden kaýjak bolsa da şeýdip çykýarlar.
Indi şu türkmençilik hükümetin edýän zatlar türkmençülük mi? Sebäbi Gurbanguly berdim hömmedim. Türkmençülük gat berip uýlaýan öýde ýetişendigi onuň kakasynyň hem şu türkmençülügi uýanlygy aýdylýar da. Şu hükümet näsi şu çağasyny alyp galýar diýen zat diýen diýe beýleki diýen şu türkmençülüge sygýarmy hükümetin edýän zatlary?
Olur. Türkmençülüge sygan okdaş ol. Türkmençülüge sygan ok. Olur nähili özüne gerekir mi türkmençülüge ulanýarlar? Özüne gawat gelmese O türkmençülüge gawat gelýärmi gelen o moňa seredip duran oklar. Biz halkymyzam şoň ýaly bolmaly. Türkmençülük diýip durmalylar. Senin hakkın, hukukun iyiliğe mi gidilir mi sen görüşmeli? O menne de vardı başta çıkamda şu duygular. Hani şeyle diyerler, beyle diyerler. Ay bana şunun dedim 100 ton olsam bu kadar değerliydim şunun ton olsa. Çünkü gelen derecemiz belli. O tayda ne denetlilikler belli. Maskara varlığın en beyini arka dağımız edip oturuyor. Prezident özüne gelişmeyecek hareketler edip oturuyor. Prezidente gelişmeyecek işler edip oturuyor. O Türk mönçülüğü anarda dursun. Prezidente gelişmeyecek. Yollar yapık vakti, üvelsefette aylan onu görmesi, ya bağlı tutup gören olması, ya DJ'li gidip görmesi, ya kitap yazan olup öz yazmadık kitaplarını ağzını yazıp görmesi. Bunun hiç sen prezidentliğe gelişecek rahatlar değil. Şunu edip görkemin ne için dedim ben yok Türk mönçülük için yok iyi şey diğer bir şey. Şu vaat ölümde bir şunu ölümde cemledim. Yani maskara varlığının atası olup dur bu tayda. Men näme üçin olsam men ýöle köy raýat bolup bir zatdan utanmalmyşyn diýen düşünjeye geldim men. Illeşlerimde de çekinmelerini yapıklıktan çıkmalygyny köp wagt nesiýet etdik de efirlemedi.
Maglumat üçin aýdylsa, döwlet eýçiligini häkimetli otun ýazmagyna görä türkmençülük düşünjesini ýaş nesillerin aňyna insaniýetiň ajaýyp nusgasyny şöhrelendirýän gymmatly kökmünni ornaşdyrmak döwlet siýasatynyň esasy uğurlarının birine uğurlu.